Thank you mwana mothikereria wakwa oyo ne Ruth Ngeseni na ninjokete nigetha tunyitanire nawe tafarire no njega muno yakirira mitugo na unduire wito omothe turathie ona mbere gutara irathimo iria ngai anatwekera na irathimo iria ciothe twetereire ngai wito atwekere turaiga mathoyaine ma unduire mahoyaine ma thai na ririkana riria twirega gukoro turi mahoyaine ma mweri wa mugwanja wakirikaniro Adhuri matufundithagia te tweterere thiko mirongo ere nemwe neguo tuone machokio kogo machokio mare makomokite mbere ya thiko mirongo ere nemwe shithire ikoragwo ni kirathimo kuri ngai akiuga terere ndere murathimaga ona mutanine ta kuhoya omothe twina madam Marilyn
jetago Marilyn Wanjiru na demusera wa bari ya gathogo
mothikereria togo kiambereria guthoma Isaiah chapter 44 verse 1 to 8
Tugothoma Isaiah 44 kwambĩrĩria 1 nginya 8 nĩ ũhoro wa Mwathani nowe wiki Ngai. Mwathani aroiga atĩrĩ, thikĩrĩriai inyuĩ Aisiraeli ndungata ciakwa, o andũ akwa arĩa thurĩte, o inyuĩ njiarwa cia Jakubu. Niĩ nĩ niĩ Mwathani ũrĩa wamũmbire. Kuma rĩrĩa mwaciarirwo, ndũire ndĩmũteithagia. Tigai gwĩtigĩra, inyuĩ mbarĩ ya Jakubu, mũrĩ ndungata ciakwa, andũ arĩa thurĩte na nyendete. Nĩngũhe bũrũri ũrĩa mũnyotu maĩ, ndũme njũĩ itherere bũrũri ũcio ũrĩa mũmũ. Nĩngaitĩrĩria ciana cianyu roho wakwa, na njiarwa cianyu ndĩcikũrũkĩrie irathimo ciakwa. Nacio ikũre o ta nyeki ĩitĩrĩirio maĩ wega, kana ta mĩtĩ ĩrĩa ĩkũraga rũtere-inĩ rwa rũĩ. Amwe moigage atĩrĩ, niĩ ndĩ wa Mwathani, angĩ makeĩtanagia na andũ a Isiraeli, angĩ makeyandĩka moko-inĩ mao atĩ nĩ a Mwathani, na makeĩta amwe a andũ a Ngai. Mwathani ũrĩa ũthamakagĩra na akagitĩra Isiraeli, owe Mwathani mwene kinya wothe aroiga ũũ, niĩ nĩ niĩ kĩambĩrĩria na nĩ niĩ kĩrĩkĩro, niĩ o niĩ nyiki Ngai, gũtirĩ ũngĩ thengia niĩ. No ũhana ta niĩ, nĩ eyumaumĩrie, no wanahota kũratha maũndũ marĩa magekĩka kuma kĩambĩrĩria kinya mũico wa mahinda maya. Tigagai gwĩtigĩra kana mũkamaka. Nĩmoĩ atĩ kuma o tene kinya rĩu, nĩ njugaga maũndũ marĩa magekĩka inyuĩ mũrĩ aira akwa. Kaĩ gũkĩrĩ Ngai ũngĩ thengia niĩ? Nĩ kũrĩ Ngai ũngĩ ũrĩ na ũhoti? Dire ndamũigua.
Ũguo nĩguo Ngai arauga na verse 3-5 nĩ augĩte kwanza twamba tuga atĩ Ngai Mwathani mũtũra muoyo ũrĩa ndũire nowe Ngai wiki. Kwoguo Ngai nĩ arageria gũtitithĩria tũtige gũkorwo tũkĩũra, gũkorwo tũkĩhoya Ngai ingĩ tũkamũtiga na nĩwe Ngai wiki. Hau hatikoragwo hena kĩũria. Ona madam Marilyn Mũgĩkũyũ atũire ehĩtaga atĩa? Ngai ũmwe. Rĩrĩa auga Ngai ũmwe, ũrĩa arauga rĩ, aiguo tondũ nĩ ehĩta. Nake Mwafrika Gĩthwaĩri gitũ tugaga atĩa? Mungu mũmoja. Rĩrĩa mũndũ auga Mungu mũmoja, akauga atĩrĩrĩ, he gĩtĩo ũnjigue tu tondũ nĩ ndehĩta, reke Ngai atigua akĩka atĩa? Akĩnjirithia. Kwoguo Ngai nĩ ũmwe, na tũtirĩ twakorwo na Ngai erĩ kana ana kana atano kana aigana, na tũtirĩ twakorwo Ngai tũrona na maitho. Ithuĩ tũĩ Ngai ũrĩa watũmbire na gũtirĩ Ngai yunge. Basi ithatu nginya ithano cia hau twathoma rĩ, yugĩte atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Kĩisiraeli. Sentence ya mũico ĩkauga atĩrĩrĩ, o ũmwe o ũmwe arĩgũthiĩ na mbere akĩĩtaga wa Ngai, na o ũmwe o ũmwe agũthiĩ na mbere akĩĩtaga mwana wa Jakubu, na o ũrĩa ũngĩ agũkorwo akĩĩandĩka guoko-inĩ akiugaga atĩrĩrĩ, niĩ na niĩ rĩ ndĩ Mũisiraeli. Ũguo nĩguo Bibilia ya Kĩisiraeli ĩrauga, makĩmenya atĩ nĩ kũrĩ andũ magathiĩ na mbere kwĩĩtĩkia atĩ nĩ a Isiraeli. Na ithuĩ haha rĩ, rĩrĩa tũraninire mahoya, nĩ tũroretie Ngai atuonie kana bũrũri ũyũ nĩ wa Isiraeli, na nginya ithuĩ kana tũrĩ a Isiraeli. Na madam Marilyn, Ngai araugire atĩa?
Ngai araugire tũrĩ a Isiraeli. Ũrĩ ihoya rĩrĩa twahoete noguo Ngai acokirie.
Nĩguo augire tũrĩ a Isiraeli.
Na bũrũri ũyũ tũrĩ nĩ bũrũri wa Isiraeli.
Na arauria mbura bũrũri mũgima, mĩhaka yothe aronania bũrũri ũcio nĩ ũrĩkũ. Nĩguo anandũ ndo theri sentence ya muisho ya inyanya ri ngai auga atia tacokera basi ya inyanya
tigai gwetigira kana kumaka nimoyate kuma otene kinya riu nijugaga maundu maria magekeka inyu muri aira akwa
niguo ithwe turi aira ake angai githete gwororere rugima ne ruratwikire aira angai ati ngai ni araririe atia kuga ati ithwe turi aisiraeli kiu ni kendo kiri bata muno riu muthikiriria ni ngwenda riu uri we muira wa ngai ngotue owe utuike ambassador wa ngai ni ngwenda anake aitu othe na iretu mbeunje the yothe ikorwo na hashtag theine wa Facebook yao iria riu madam Marilyn niwe ura launch thaici
riu muthikiriria especially we mbeunje the tondu ni ithwe twi Facebook ni ithwe tungihota gutuika ambassador za ngai na no kwambiriria tu hashtag ta Facebook page yakwa Marilyn Wanjiru ni nyambiriria hashtag I am God's ambassador na riu ugacoka ngoria did you know taru ni njurite did you know that Kenya ni bururi umwe wa mabururi ma Isiraeli na undu ucio ni undu umwe ngai aratu proveire hindi imwe twari na mahoya na madam Ruth ni atwirite ati ni ahoya ngai ati ihinda-ini ria thiguku ngai ndakareke mbura yure nginya thiguku ya ithonwe ithire noguo niguo ngai ekire to nie ndari muira ni ndonire wa nengera undu ucio karatathi wandikite uguo mbere
na muthenya uria kunengerire tariki 10 na 2 handu twari radio station ine ngi na ngisaini na hindi okwari tariki 10 na 2 na turi o mahoya hindi iyo
turi o gatagati wa mahoya
niguo
na
karatathi kau ni uturagia
karatathi kau ndina kona ni ndikaigite wega na galaminate
niguo koguo ni uragekira ona ko Facebook
na ko ni ngugekira Facebook ni getha mundu wothe ukwenda kuyonera ri one titikarugano kahe ni to ni undu wekikire
niguo na ni ngukuhe address nawe utumire kamau uria utilaga na website ito umutumire ni getha na kugakoro website ni ya www.yamombi.com
na karatathi kau ni wamenya riari ihoya wahoete madam Ruth no kera ngai ati angikoro Kenya ni bururi umwe wa mabururi ma Isiraeli ri agatuhe mbura thutha wa thiguku ya ithunu tondu wanjeraga thiguku ya ithunu gutiuraga tondu ngai aramenya tu ithunu-ini na kwaurire mweri 17
niguo
thutha wa thiguku ya ithunu niguo kwaurire na kuguo ri igikorwo e muira uri ngai augaga na uri ihoya riari ati uyu niguo bururi wa Isiraeli na ngai acokirie twiroreire tukionaga
niguo
na nindakwiraga gatagati-ini wa wiki hindi mbura yokite kionania ni kura kurenda kura ugiuka mukonga mbura ngai agitwonia ni kungiaura no no muhaka nyambe ndimuprovere uria ndiraugaga ni mati bururi uyu wanyu ni bururi wa Isiraeli ti mbura itangiaura ni ngiaura no ni ngwendaga kumucokeria ihoya rianyu
ona mutumia ungiaugire atiriri mbura yokaga nginya ikanunga ati umuthenya mbura yokaga ikanunga ukaigwe niyo ni mbura inungite
nginya tiri ukanungura kunuga mbura igikuhiriria kura igacoke
niguo niguo niguo
kuguo ri kuona ati ngai ni ekire uguo ri ithwe ni ithwe ira nie ni nie muira na mundu ungi ni muira na uria kuona Facebook page yakwa riu nie no njurie mbeu njithi twambiririe hashtag iyo I am God's ambassador na mundu agakiuga did you know
ni woga korwo nawe ri hari uroria did you know muthikiriria ni ho gukorwo ugicambaca undu uria mwega wa ngai uwi riu tuthie na mbere kuraha wega wa ngai okorwo tari program ino kuri kaundu wa menya no yaterere did you know in Isaiah chapter 44 verse 1 to 8 netugathi na mbere gwitekia ngai ni omwe na tuyandikage mokoini oguo riu ri nigetha riri muthikiriria ndirenda theine wa the othe ikoro ikirumirira mbeu njethe cia Kenya theine wa Facebook Twitter ciothe let the whole world follow Kenyans youth tondo youth cia Kenya nicio cigukiria the othe kuoguo nikirathi moke nene mono kembere yaku muthikiriria hashtag ya Marilyn a launch wa meta atia
da meta I am God's ambassador ugacoka koria did you know
niguo nigetha we wona wauga ugagikorwo wewe ambassador wa ngai na nginya hari hothe ono koro ni athuri na atumia hari hothe uri koro ambassador wa ngai geria gusambaza wega uria uwe wa ngai kuri andu acio angi ndukae kuga atigaka ni kaundu gaku tu umerie ukire uguo tiguo ngai atumikagirwo ririkana ithwe turi ndungata ciake na niguo auga atiriri ndungata yakwa Jakubu eni riu kwoguo ri ninge ni kuri na kiama kenge kia riowa kionekete merelini nuwanete riowa ore harireka
by the way hey deda koregia neke riowa madam vaidato riowa renaruga maharia
vaidano shikorago
inya mudu akapa kuruwene vaidato kade vaidano
neguo
ninyonete riowa reurero kanarafu retiro karere hiyo
dere hiyo
ona na ukote ukirora na ukote kuradaika siga nono
no urirore eni mudhikereria ngai uria motora muoyo augete atiriri atheru ake dakare kagamarie thena athete riowa rekiera tha rekoragwo na giteo amubururi uyo wena atheru ake na niguo riowa rikite ithue turahoya muthamaki wa iguru na thi uria wetigiretwo ni riowa na njata na uria mbura yerwo yurere ikaura yerwo irugame ikarugama tamenya ucio niwe ngai wa gikuyu ucio niwe ngai uria turathie kuraha kuria kirinyaga tariki 27 December nigetha tucokie muhitwa witu nake na kirinyaga ti kirinyaga uria twiciragia kirinyaga nikio kirimagia Sinai kiria kirima kiria kiaheanirwo wathani o ucio na tugicoka tugikuwa wathani ucio iri thiini wa ithanduku riria itheru tugicokeria ngai kirinyaga aige hau tondu andu thi othe ni marega kuigua watho ucio na riria watho ucio uri kirinyaga ukamenya ni woira uri hau we wa ngai amu andu ni maregire kuigua watho ucio rekei tuthie twiruhie watho ucio na ngai nigetha tuture muoyo na tukorwo na irathimo na gutire kindu kingi no uguo tu na riu muthikiriria ngai ni auga niwe ngai wiki ri no nyende tumenye ngai ucio etagwo atia twanaria haha ringi no ni tondu twaria ri tugacoka miario-ini itu ya tugithathaia ngai ri mundu akariganirwo ni ngai uriku na hau niho mahitia maria tureka gutire mundu utoi ngai muthamaki wa iguru na thi niwe ngai uria turaoya no kanua riria twathie guthathaia ngai ungikithathaia ngai ungi kana ugwite ritwa ria muraika kana ria mundu ona uriku watumirwo ona nie ona uri ungi ni wahitia tondu kiria wagirirwo gukorwo ugithathaia ni ngai ucio waragia kirikaniro-ini na ni ariritwa koguo ria mbere ukamba gwikira ritwa riu mahoya-ini maku ngai mutura muoyo o ta uria riu tuguthomaga kirikaniro tuguthoma thiini wa Exodus 3 verse 11 to 15 tuigue ritwa riake riria urigwetaga mbere riria urathathaia ngai nigetha maundu maria mothe marumiriire ri magakinyitithanio na ritwa riu makarora marorete nginya kirinyaga haria gacombiri-ini magacoka magathie iguru kirinyaga niko gatirisha karia gako kahingurĩtwo gagũikũrũkia irathimo ciothe na mahoya mothe mambatagĩra hau ma thĩ yothe tondũ nĩho kĩrĩkanĩro kĩrĩ na nĩho ngai augire nĩkĩo ngai erĩte Musa thiũgĩre andũ nguma Egypt kũndũ kũraihu mũno moke na magũrũ moke mathathaiĩre haha ũguo nĩguo kũrĩ na ngai nĩkũ makomishon endaga kũmakomishon matige gũkorwo marĩ kamwe kamwe ũguo mahana moke rĩu amanyitithanie matuĩke bũrũri ũmwe wĩtagwo wa Isiraeli ũguo nĩguo ngai endaga na ndangĩekire ũguo kũndũ kũngĩ kũringana na mĩtugo na oda ya ngai onire nĩ kĩrĩnyaga na nĩguo gwathire na ngai-rĩ nĩ aathire nginya Misiri nao agĩtũma nginya mũraika ona akĩagathio kuo nĩgetha matume thabarĩ moke kĩrĩnyaga onake ngai agakorwo ni athĩnĩka gũthiĩ kũmagĩra ta imagine basi nĩ gũkiuga kĩrĩnyaga nĩ kuo mũico ĩni tondũ ona ngai nĩ araruta wĩra mũnene mũno kũgĩra andũ Misiri magoka nginya maheage irio njĩra-inĩ nĩgetha macoke moke hau mamũthathaiye ũguo nĩ kuga harĩ ũrĩa ngai ahana na nĩ kũrĩ ũrĩa oda ya ngai ĩhana koguo mũthikĩrĩria reke rĩu tũgĩthomerwo
tũgũthoma thama ithatũ kwambĩrĩria 11 nginya 15 No Musa akĩũria Ngai atĩrĩ, niĩ ndĩkĩrĩo atĩ nĩguo thiĩ kũrĩ mũthamaki wa Misiri, nĩguo ngatongorie andũ a Isiraeli ndĩmarute kuo. Nake Ngai akĩmũcokeria atĩrĩ, nĩngũkorwo hamwe nawe, na rũrũ nĩruo rũri rwa kuonania atĩ nĩ niĩ ndagũtũma. Waruta andũ kuma Misiri, nĩmũgathathaĩria kĩrĩma-inĩ gĩkĩ. No Musa agĩcokeria Ngai atĩrĩ, ndathiĩ kũrĩ andũ a Isiraeli ndĩmere atĩ, Ngai wa maithe manyu nĩwe wandũma kũrĩ inyuĩ. Nao manjũria atĩrĩ, rĩtwa rĩake nĩ rĩrĩkũ? Ngamera atĩa? Na kegai akimwira atiri ni nie uria we o niguo ukamera uria wetagwo ni nie niwe wa nduma kuri inyue ninge ngai akira Musa atiri ira andu Isiraeli ati mwathani ngai wa maithe manyu owe ngai wa Abrahamu Isaka na Jakubu niwe wa nduma kuri inyue riri nirio ritwa ria kwa kinya tene na uguo niguo njiarwa ciothe ire njitaga
niguo no kiria ngwenda muno tutithithirie ni atiriri kuoguo riria kirikaniro gio the Biblia unyitete na mokore. Waigwa handu akiuga nake ngai akiuga ona akira Musa o ukamenya ne ngai uria wauga etagwatiriri etagwatia ngai ucio auga etagwatia
nenie uria we
nenie uria we no ndo mwena kuga nenie ndoraga oto uria ndoraga nenie ndoire nake mugikuya akiuga ngai motora koguo ri ngai uyo ni uria wetagwo ngai motora muoyo etagwo ngai ndoire na riguo coke umwitikire ni ngai wito ngai wa maithe maito ngai wa Abrahamu Isaac na Jakubu uguo niguo augire etagwo ni njiarwa na njiarwa kuoguo gutire ngai ungi na ni undu wa riri undu uyu ni undu urehete confusion nene muno ni undu riri riria haha urerwo nake itariu githungu kirauga Lord ritwa riri ngai ndoire ri ngai wa Abrahamu Isaac na Jakubu ri nirihetwo ritwa rimwe ritwa rimwe ati nigetha anyihie tariu kirikaniro giaku ri nikiugite riu riria marauga mwathani ri ati ni ucio marauga tarora hau thi ni ukuona nigeretie guthathaura tauga tathoma Marilyn hau thi ri nimageretie guthathaura atiriri tondu ritwa riri ni iraihu ri nitugeretie kurihe o ritwa rimwe nigetha ni undu wa mandiko no ithuĩ tũkĩhoya tiguo twagĩrĩirwo kuoguo ta tũthomere
nĩ niĩ ũrĩa we
rĩu ũrathoma hau thĩ
ha page ĩrĩkũ ha page 64
ibuku
rĩrĩ nĩ ibuku rĩa ũhoro ũrĩa mwega
nĩ good news ya gĩkũyũ haya hau thĩ mageretie gũthathaũra
matarĩirie nĩ niĩ ũrĩa we
yani marageria guthathaura verse 14 na 15 ya chapter 3
thama ithatu riu nio marathathaura kuma 14 ni nie uria we kana ngukorwo ndi uria ngakorwo ciugo ici cia kihibirania na kihibirania ni yawe madikoini mangi matheru riri rikoretwo rikirugurwo Jehova madikoini maya rirugurwo mwathani na ndemwa nene ta uria rirugurwo madikoini matheru na ruthiomi rwa githungu
niguo muthikereria kwanza nyambe ngwira ritwa riu ria kiisiraeli ti ritwa rigwetagwo ni andu o uguo rigwetagwo ni andu metheretie ni tondu ni ritwa riria itheru muno ria ngai ona ithuĩ ni kuri ritwa riria ta riu muthuri reverend eriga gutwira tutingita ngai githuri ithuĩ turi ciana no ni athuri mamwetagwo uguo metheretie ona ritwa murungu ni ritwa ria gitio muno koro no tugire uguo tutwi mahoya-ini na kuoguo ona ithuĩ ngai atuohere mũno angĩkorwo harĩ handũ twahĩtia no nĩ tondũ nĩ kũbundithania rĩu ndũngĩkĩoya rĩtwa rĩu rĩa kĩisiraeli wanjĩrĩrie kũrĩina nyĩmbo rĩa ndaci na kwane kwoguo bũrũri ũyũ nyĩmbo tũraina ndaci irabu-inĩ ĩgakorwo ningĩ nĩ ruo rwĩmbo rũu rũtuĩrwo kwoguo rĩ no mũhaka twĩkĩre mĩhaka haraha citũ na maũndũ ma ũngai no rĩu tũcoke harĩ ndeto ĩno rĩ gwatuĩka mwathani na ndemwa nene nĩyo ĩra rũgamĩrĩra rĩtwa rĩrĩa tugire atĩrĩrĩ ngai ndoire ngai witũ ngai wa maithe maitũ ngai wa Abrahamu Isaac na Jacob rĩtwa rĩu nĩrĩo marageria kũrĩrũgamĩrĩra na rĩtwa rĩmwe makauga mwathani no ithuĩ tũkĩhoya rĩ tũtingĩmwĩta ũũ tũtingĩmwĩta mwathani tondũ ibuku nĩ kũnyihia rĩnyihĩtie nĩ ũndũ wa mĩandĩko ithuĩ twagĩrĩirwo kũmwĩta ũrĩa augĩte etwo nĩguo rĩu rĩ confusion nene mũno ĩrĩa ĩrĩho thĩinĩ wa thĩrĩ nĩ tondũ ithuĩ Afrika twareherwo nĩ mwandĩko ũyũ nĩ mũthũngũ rĩ agĩkiuga rĩtwa rĩrĩ rĩnene ũũ rĩrĩa itheru rĩa ngai arĩrĩta mwathani na ndemwa nene na twathiĩ thĩinĩ wa New Testament nake arĩ andũ arĩa matũmirwo nĩ ngai ta Jesu agetwo mwathani no na ndemwa nini nĩwona rĩu rĩ mũndũ umĩte cukuru kana mũirĩtu mũnini kana mũndũ mbeũ njĩthĩ kaga kũmenya tofauti ya mwathani ĩno ĩrĩ na ndemwa nene na mwathani ĩno na ndemwa nini tondũ rĩ niĩ njowe atirire merilini retwa ria kurerende mwanene kana rerene nini no merilini omwe ndiu haha ni hori wandu machokire makitukania riria ngai auga niene nie ndombire igoro nathi na macho kamoka makora ninge mwathani uria watometo ni ngai ucio areto mwathanire magakiuga uyo no uyo ri acha tondo Jesu ni ahoire ngai na akauga atirire nie ndometo ni ngai nuona kuguo ni kuri mwathani wa ndemwa nene na ni kuri uyu unge mangia kimuheire ritwa ringi kana mamwitage o Jesu nigetha andu matige gu confuse ni waele wongu merilini eni kiu ni kiu gitumite Afrika ngima turo turi mathina ine bio tondu twage confuse ro hau tukahitiria ngai tutakumenya na gutikire faida tuonaga riria tuhititie na gutiri ona kindu tuhetwo nigetha tuhitie niguo kaguthioro hakiri ugeka mahitia ugekora thina ine munene kuguo muthikireria iyo ni kindu kimwe ungigithie thina wa githungu o kiugo o kiu nengo munengera thina wa nie biblia yakwa iria thomaga ihuthagira good news bible iria niyo onehana ine na iria cire cukuru huthagire no niki nigetha riria ndiri na ndu hihi ndirathomithia good news ni biblia cihuthikite muno cukuru ni ugukora niyo menayo no hari biblia ndironire njega muno na ningugura na ningukugurira merilin itagwo new international version iyo niyo ndirona riwe hana ine na biblia yake Israeli ni hana ine muno na kuoguo iyo ni biblia kuria thuri na atumia aria marenda kwigurira biblia yugeta kuringana na uria ndirona nie ni ndirona iyo ni kuhereirio ona translation ine ni kuhereire nditete maundu muno kuoguo ri tareke athomere uhoro wa ikigeria kufafanua Exodus chapter 3 verse 14 to 15 iretwa rere itheru ria ngai ri uria nayo haha biblia ino yakwa ya githungu ihuthirite ritwa Lord handu ha ritwa riri itheru tondu ni iraihu
irauga utaurini wayo haha the page 61 I am whom I am or I will be who I will be I am sounds like the Hebrew name Yahweh traditionally transliterated as Jehovah. This name is represented in this translation by the Lord in capital letters following a usage which is widespread in English versions.
Okay. Kuguo neno re riria ngai motora muoyo we mwene ri niwe uretwo Lord capital. No riria itari capital ri igakorwo ni Lord uri ongi. Na o Lord yo eyo ri to Jesu tuanetwo Lord yo nini. Ona ungithie tha icigo tine ugaga yes my lord nuona ona wakiriri umwitaga yes my lord tondu riria wathii gotine ri uroga my lord nuona kuguo ni ari othe athomathomeire cira ku nio uretwo guo na ithwe ni tukiri nginya lord dalame ya guku famire yake ni kuri lord carrington ni kuri ma lord kuria britain maihurite kuo kuguo lord ici nini ri cire na tunde mwatu nini ri ni nyingi muno thiini wa thi ni lord yo ya eli ya mbere niwe koragwo nene tuu tungi tonini reu the nori ori hori negwe tanga I lord capital nayo binadamu ainge ginya chief justice ne my lord onake ririo gathi mbere yake tafadhali wekire shugo ishi kanwaine tondo ni agukuoha kuoguo ri muthikireria kiu nikio mahetia maria twekire theine wa biblia tondo reu tweko guo ri mundu munini ri aroya andu acio tangai ondo ucio ukanyihia riri wa ngai theine wake na muonere wake wa ngai ri ukanyiha na nikio uraigwa ni mathiete nginya kuhoya ngoma agakioya nginya Jesu tangai na Jesu nigutumwo atumirwo augiri atumetwo ninga ni ngai na riria athiaga oririo atiriri Jesu rabi tuonie uria turihoyaga ngai wona wathie akiuga atiriri baba witu uri iguru matuini ritwa riaku riamurwo uthamaki waku na uke uguo niguo Jesu augire ngai ahoyagwo no nake ngai ri niaugite ritwa riake ikiuona nikio kiri bata muno uria the ona Gabrieli angioka auge. Nom hakae ambatane nori angai augete. Ha ha. Kuoguore, kia unekio kere fata mono modikiriria. Niona ingegia na confusion yothe. Njoka gakure mafuku maya matano mamusa. Tondo ni monga yarauga direct we mwenyewe. Kuoguore, teri angai augete retu ariake. Kuthira reri ariake idheru reri ariandiketo kire kaniroine. We mahoya ine. Notika kuhuthira shortcut eri are utwiretwa ta Lord. Nie ndihota gwetanga I Lord. Tondo ni ndiona muthuri murata wa rurire, mutongoria wa rurire wetagwo Lord Morris na muthuri ucio etagwo Lord Morris na ndatuire ndimwitaga Lord Morris. Riu ndingihota gweta Lord Dadamea na njite kuria igotine my Lord njoke nyume hau njajuge my Lord. I pray to you. Asha, ni nguigwa ta ndeka mahitia. Riu nie njugaga God Almighty. Nie njugaga ngai motora muoyo na monongeragia kuhoya na gikuyu nigetha ngakoro ni ndiracamirwo vio ni ucio thondire ndeta kiugo icio mundu ungi ni wakeigwa ni ngwenda kwaririria o haha hanini haria mauga I am who I am I will be na retwa rere neta riria rikoragwo itheru ria ke Israeli muthikiriria ndukae gukoro na hothera ria gweta retwa rere itheru rere ria ke Israeli kanwaine gaku tondu retagwo ni andu aria methereti ugetheria no gakoro uri mahoyeine maria manene uguo niguo guturite na muisiraeli ungigathi kumugwetara ritwa riri ona ndaga gutamuka tondu niona atiriri ndakwenda kwandikirwo andu aria moyaga ritwa riake ihuthu kuoguo ri watho uria waugire ati ndukanae kuoya ritwa riakwa uhuthu ri ni riri ni urona ritwa riria nyitete riri ria ke Israeli nirio riu riohetwo ni watho namba ithatu nikio ona ndikia biblia ri marare mokuri andika tondu mwana no kiagatarwa karatathi nyina atakuonae aria mandikire na nyina ngai augite ndakamohera kuoguo hari mwihia wothe uria twaneka hari uria ngai augite ndakohera ni uhoro wa ritwa riake nikio ritwa riake andu othe matindaga makiherera ni gwitigira Reure makauga atiriri ritwa riri na ngai riu anjohere tondu wa kuri gweta na ndari gweta nigetha uture uwe wendukana koro ugithakana rio ritwa riri ndiandikitwo yahwe na ritwa riri nirio traditionally transliterated transliteration ni kuga atiriri kugeria kugarurarura ritwa ta riu koro witagwo Marilyn turite Meli kana turite Me kana tumete li nuona kugeria kugarura ona tareure nuonaga James ni transliterated to Jimmy nuona Samuel ni transliterated riga tuika Sami nodwe Sami tiyo sa yani transliterated ire eka goni ando mareri karemwe no korwa dhuri kana tumia kana ando moiga naine reure etu areri ya itheru reri ya riyohiro ni wadho amri kumi na ambai thatore nereore ya transliterated ruo rege etuo Jeho No rere kuyare twari anga yoga transliterate tori ate Samuel ukaretua Sami deu ogwo ninge ni weko na mahetia makiri angeciriria niere ukau ni kwiyuhororia muthikireria wakwa tondo wendo rerotha go transliterate retwari angai wagireirwo kumuhoya na retwari ya unduire kuringana na kanwa gaku tondo riu muisiraeli ni areretwa Adonai niriwa hothagira na ni areretwa Hashem Nuona, niriwa hothagira. No maya mange da hothagira. Ahothagira mashio meri. No auge Adonai Hashem. Yani reu nengai murungu. Nuona, isho nishu ya hothagira. Na kemo madhai niare nkai na niare nai. No auge nkai enai. Nuona, ando ni mare mare ito mashio na nimoma hothagira. Rere ya itheru mono ria mwaki. Nemehera gira ginya rere ya dhuri magetheria. Madhima mweta na retware utondore. Rere neta kumutengura na ithwe turi ciana ciake riure nikio riu Jehova ni urona thini wa Biblia nyinge makigeria kweherera na nituguthoma commentary ina comments aingi muno riure magakiugare twarire itheru ria ngai riria andikite na sentensi ndaihu deria ngai augire newe ngai ndoire ngai wito ngai wa maithe maito ngai wa Abraham, Isaac na Jacob re theine wa good news eria hothe kaga shukuru reu neo ekoragwo na capital Lord L O R D shiothe ne capital nigetha wona hau ere capital shiothe ukamenya ni ngai uria waragia na Musa no ungikona ere ti capital ukamenya ni Lord yunge noti ucio kuoguo re na confusion ye no muthongu arehire twambiririe kuhona merelini ni wateithika
ni ndateithika
kuoguo re no reu re ni tuguthie na mbere na ni njo ya thuri itunginya makanitha ni maraigua tukageria kugia na translation cia Biblia wega okoro ni makiuga tugite ngai capital Lord ni wega na cio Lord ici ngere citige kuhuthika kana okoro Lord ici ni cikuhuthika ri tukimenya uria turitaga ngai na nikio nie njugaga atiri ona kavarere ria mwita mwathani eni tondu gutiri andu ange metagwo mwathani muthikireria riu thiranengera Marilyn Biblia etagwo good news study bible no good news ta ciana ino ya ciana citucia cukuru no igakorwo ni ire na commentary ni ire na ma professor maige maria machangeire kuga maoni mao na riu muthikireria Marilyn athome ma professor maria ma commentate theine wa Biblia ino na Biblia ino ndagurire theine wa Kenya Bible Society please deke tuthomere contributors kana andu aria machangeire maundu maria mako fafanua Biblia re tamathome
aya niyo contributors akirekaniro giki na leo the general editor ni Reverend Professor Paul Ellingworth honorary professor in the Department of Divinity University of Aberdeen and United Bible Society's translation consultant nake Old Testament consultant Professor Ronald E. Clements formerly Samuel Davidson Professor of Old Testament King's College University of London New Testament consultant Professor I. Howard Marshall Professor of New Testament University of Aberdeen main writers the Reverend Dr. Robert G. Bracher translator of the Good News Bible New Testament and former United Bible Society's translation consultant the Reverend Dr. W. Gerald Kendrick United Bible Society's translation consultant Americas Region the Reverend Dr. Roger L. Omanson United Bible Society's interregional translation consultant additional writers the Reverend Professor Paul Ellingworth Sarah Lind United Bible Society's translation researcher Madison Wisconsin Dr. Ray Pritz United Bible Society's study notes editor
Ashio the ni commenters akirekaniro kiriko
good news study bible
na bible ino yathondekagwo ni undu wa andu wa university na andu aria hi mareka masters theini wa theology na reure ni wahingora theini wa Exodus 3 verse 14 to 15 na ni mare na commentary makigeria go comment how
okay commentary ya Exodus 3:14 I am whom I am or I will be who I will be I am sounds like the Hebrew name Yahweh traditionally but wrongly represented as Jehovah
tado marenge
traditionally but wrongly represented as Jehovah okay traditionally but wrongly represented as Jehovah
kuoguo re andu acio the marauga atiriri ate ritwa riu re nguma tene re nirikoretwo rikihuthika rigakorwo ri transliteratetwo rigeretio gucenja cenjio rigetwo Jehova no makauga iyo ni mahitia na nio mandikite kirikaniro makauga ni mahitia muthikiriria acio nio maugite na no nyende ringi uthome riu ringi anjiririo ringi
ni translation ya Zama 3:14 I am whom I am. I am or I will be who I will be. I will be. I am sounds like the Hebrew name Yahweh traditionally, but wrongly represented as Jehovah. This name appears in the Good News Bible translation as the Lord in capital letters, following a practice widespread in English language versions.
Ne marauga tere theine wa traditional ondoire ine wa athongore ne mamenyerire gwitanga I Lord. Nikio riu haha maramwita capital Lord. Not what theine wa New Testament re magageta area
oria re twaria mundu ri anjagire na capital L arafu ROD shigakone nini riu ongekona maritwa macio geria gutafautisha ando acio ni tafauti oria ninga iti mundu oria capital no oria we na turetwa tunini re ucio niwe umutumwo wa ngai otoria ngai anatuma ainge na no agutuma ngi ngai ni agutuma ngi tondu ni augete ni agatuma omwe muisho fio uria ukanyitithania thi yothe nigetha imumenye na niguo kuguthie na uma ngai ni agutuma ona athuri aya urona agikuyu athuri manyitiriire ruriri no atumwo a ngai tondu gutire mundu werehire na muthuri ucio kuri wira ngai ringi arenda arute na nginya aririgia na ni athuri mekundu na kundu ona ni kuri atumia atumwo a ngai ukona mutumia ucio ni aingirire kuu muci ucio akigaciria muci ucio fio nginya ona muthuri augaga we ni gutumwo watumirwo we tondu nie ni guthira ndathira ndathiraga nako ni kuri kana gakoragwo tari gutumwo mutumwo wa ngai gagakorwo ni ta gukarehaga thayu muci ucio riria mafurugana fio ukona kana kau ni karamacokanire ni o mundu ari wira uria atumirwo ni ngai guku thi gutire mundu wokire moko matheri nikio andu maugaga atiriri rutithia taranda yaku wira koguo ri muthikiriria umenye ati o mundu ni gutumwo atumirwo nigetha anine wira wake guku thi Elija ni atumirwo akinina wira wake na andu aria tukoragwo tukirahana tukionania andu abata ni gutumwo matumirwo mundu akinina wira wake agithie ona aria angi othe nginya Musa ri nikio Musa ndatoraga muoyo atumitwo guku thi nigetha oka ni akarutira ngai wira na nina wira ucio agika ati agithie na noguo Joshua na noguo Isaiah na thank you mathikiriria tukonana ringi ngai wito akurathime.
Tire ngai we inyaka waku ni wega. Get for your